Ал секе, сізден бір тағы өлең сұрасақ.
Жаңа алаш қайраткерлерін айтып жатыр ғой апайымыз. Соларға арналған бір көк серке деген өлең бар, соны бірін
тыңдайық.
Көк серке, қарсы алдың да дәу тұрса да не көрім, бойыңдағы намыс еді сенерің, қарағайдай мүйізі бар көк серке, бір отардың көшбасшысы сен едің. Малдың жауы, шибөрі де шибөрі, мысың басып отарыңа тимеді, саған сеніп жамыраған қозылақ өрісінде ойнақтады, биледі. Керешкінің сенен туған лағы бар, лақта болса күжірейген жалы бар, бақылдау шен, бақырдың да бұл жолы бауыздалып кете бардың жануар. Тулақтай боп тапталдың да аттарға, лездайын алып кеттің солай көк барға, отарыңда топ бастайтын дәстүрді аманаттап қалдырдың ба лақтарға. Қой бастаған қоңыраулы көк серке, тарихымды еске салдың ескерте, қарап тұрып көкпардағы кейпіңе, ой қоралдау алаштағы көп серке.